Det en sommerdag I Milano 1490. 10 år gamle Giacomo står I døråpningen til kunstmalerens verksted. Gaten full av folk, men verkstedet tomt. Det lukter en blanding av treverk, røyk og svette. Fra guttens brune krøller drypper regnvann fra en plutselig ettermiddagsskur. Han skal senere bli beskrevet som vakker, med myke, nesten feminine trekk. Men øynene hans umulig å lese. Blikket har et uttrykksløst, nærmest tomt drag. På et grovt trebord ligger en pung med 4 lire. Penger lagt til side av mesteren. De skal dekke utgifter til skredderen for klær til Giacomo. 2 skjorter, en bukse og en vest. Gutten kaster et blikk over skulderen, og uten å tenke over konsekvensene, fisker han ut myntene med hurtige fingre, gjemmer dem innenfor klærne sine og legger pungen tilbake. Så smetter han raskt ut på gaten og forsvinner I folkemengden. I denne episoden av Historiske romanser får vi den utrolige historien om et av verdens aller største genier, Leonardo da Vinci, og hans unge mannlige elsker, Salai. Vi får et unikt innblikk I kjærlighetslivet til mennesker I det som senere ble Italia på 1400-tallet. Og om hvor omstritt og farlig, men likevel utbredt, det var å ha erotiske relasjoner med en av samme kjønn. Leonardo malte sin unge elsker en rekke ganger. Kan tenåringsgutten med de feminine trekkene til og med ha vært modell for Mona Lisa? Høye cypresser skyter opp som rake spyd I det toskanske landskapet med sine bølgende, grønne åser. Mellom vingårder og olivenlunder leder humpete kjerreveier til festninger og gamle klostre på toppen av koller, og til små landsbyer og bondegårder. I et gårdshus nær småbyen Vinci utenfor Firenze ble en gutt født en aprilnatt I 1452. Han fikk navnet Leonardo. Senere skulle han bli kjent som Leonardo da Vinci. Faren kalles ofte Ser Piero da Vinci. Ser en titel som viser til hans status som notar, en slags advokat. Leonardo hans første barn. Familien nøt anseelse I landsbyen, og slektens menn hadde vært notarer I generasjoner. Unntaket Pieros egen far, Leonardos bestefar, som holdt seg til gårdsdrift. Guttens mor het Caterina, og hun kom sannsynligvis fra enkle kår. Hun kan ha jobbet I tjeneste hos familien, eller kanskje hun var en bondedatter fra en annen landsby. Etter tidens standarder var ikke dette en kvinne den velrenommerte Ser Piero kunne gifte seg med. Kort tid etter at barnet var født, giftet Piero seg I stedet med en 16 år gammel notardatter. Caterina giftet seg også, eller kanskje var det noen som så til at hun ble giftet bort. Den lille gutten hadde en ulempe fra starten av fordi han var født utenfor ekteskap. Forholdet til moren vet vi knapt noe om. Pieros yrke gjorde at han var mye borte, og Leonardos relasjon til sin far virket til å ha vært preget av avstand. Ser Piero omtaler seg, ifølge biograf Michael White, som en intens og ambisiøs småkjendis, en lokal playboy som elsket sin egen suksess og blomstrende karriere. Han var I alle fall aktiv på ekteskapsfronten. Etter Leonardos fødsel gifter han seg flere ganger, og etter noen mislykkede forsøk får Ser Piero endelig en sønn, en arving, og etter det enda flere barn. Den førstefødte sønnens status I arverekkefølgen rykket stadig nedover. Da Piero døde I 1504, sørget halvsøsknene for at Leonardo ikke fikk noen arv. I det minste anerkjente faren tidlig at gutten hadde evner. Han var usedvanlig flink til å tegne. Ser Piero hadde gode kontakter I Firenze, og når Leonardo gammel nok, kanskje rundt 14 år, flytter han til byen og inn hos kunstneren Andrea del Verrocchio. Italia på 1400-tallet var et lappeteppe av selvstyrende bystater og regioner. Noen byer var egne republikker, men de var ikke demokratier I moderne forstand. I realiteten ble de dominert av en eller flere mektige slekter. Blant disse var byen Firenze, der den berømmelige Medici-familien regjerte. Det var sikkert ikke første gang Leonardo var I denne byen, som lå bare en dagsreise fra Vinci. Firenze var full av inntrykk. De smale brosteinsgatene snodde seg mellom steinbygninger og høyreiste palasser. Snart måtte man gå til side for rikfolk I fargerike fløyelskapper og med kostbare smykker. Og rundt neste sving hastet noen vanlige arbeidsfolk forbi I lærstøvler og enkle, men praktiske plagg. Her og der åpnet det seg et torg. Kirker og palasser var rikt dekorert, og man så stadig nye bygninger reise seg. Firenze var kunstnernes by. Det fantes over 40 verksteder for malere, og enda flere for skulptører. Håndverksbodene lå tett. Fra garveriene langs elven Arno luktet det av lær og stramme kjemikalier. Røyk og sot steg fra utallige vedovner og ildsteder, og blandet seg med lukten av nybakt brød fra bakeriene. På markedet hadde en stabel ost ligget for lenge I solen, og I en salgsbod lå sammenbundne kvaster med rosmarin, timian og salvie. Eimen av kloakk var alltid til stede. Selv om dette var en del av dagliglivet og ikke nødvendigvis opplevdes like ubehagelig I samtiden som det ville gjort for oss I dag. Firenze var aldri stille. Hammere slo mot metall I smiene. Man kunne høre rytmiske dunk fra vevstoler. Ull og silke var viktige varer for byen. Fra byens mange kirker og tårn lød klokkeklang. Og var det høytid eller fest, hørte man toner fra lutt, fløyte og flerstemt sang fra klare guttestemmer. En bottega var kunstnernes verksted. Selv om kunstneren ble sett mer på som en håndverker enn en kunstner slik vi forstår det I dag. Verkstedet bestod gjerne av to rom, der det ene vendte ut mot gaten. Et eget lite samfunn av menn holdt til I verkstedet. Og her var det travelt, tett, livlig og høylytt. Alle arbeidet, spiste og sov I verkstedet. Og ofte var gjester og bestillere innom. De jobbet som regel med bestillingsverk, og flere I verkstedet kunne samarbeide om ett og samme verk. De viktigste bestillingene tok mesteren seg av selv. Malerelevenes læretid kunne vare I rundt 12 år. Det krevdes terping og gjentagende tekniske øvelser for å utvikle talentet. Elevene lærte dessuten å tilberede farger og preparere treplatene det skulle males på. Under Lorenzo de Medici, kjent som Il Magnifico, var Firenze I kunstnerisk blomstring. Fremtredende kunstnere som for eksempel Botticelli holdt til I byen. Han malte blant annet den kjente Venus' fødsel for et medlem av Medici-familien. Viktig for byens kunstnerliv var også det store miljøet av rike mesener og mennesker som bestilte kunstverk, både til sine private hjem, men også til kirker og offentlige bygg. De sørget for at kunstnerne hadde et levebrød. Men Firenze var berømt, eller kanskje beryktet, for mer enn sitt kunstnerliv. Seksuelle forhold mellom menn var svært utbredt, og selv om det var straffbart, ble praksisen I stor grad akseptert. Historikere har tidligere pekt på hvordan homoseksualitet var en integrert del av den mannlige kulturen I Firenze på Leonardos tid. Mens seksualitet kunne være flytende og innenfor visse rammer, truet dette ikke den maskuline identiteten. Det var rett og slett ganske normalt. Normen var at ugifte menn I 20-årene og tidlig 30-årene hadde sex med tenåringsgutter. Det var en ubestridt rollefordeling der den eldste var den såkalte aktive part og den yngste den passive part. Den yngste var vanligvis mellom 15 og 17 år, men noen ganger yngre. Sammenlignet med for eksempel Ser Pieros koner, som var 15, 16 og 17 da de giftet seg, var dette ikke en uvanlig debutalder. I dag ser vi aldersforskjellen og den skjeve maktbalansen som problematisk. Kulturen åpnet uten tvil for en utnyttelse av ungdommer. Men slik hadde det til dels vært i hele middelhavsområdet over lang tid. Praksisen vekket også reaksjoner i samtiden, men mest fordi homoseksuelle handlinger ansås å være mot naturen. Sterke krefter i Firenze ville bekjempe den utbredte sodomien, som det kaltes. Uffiziali di Notte, et slags moralpoliti, ble etablert i 1432 og var aktive i 70 år. De skulle spore opp mistenkte sodomitter og stille dem for retten. Tallet i Firenze var ekstremt høyt sammenlignet med andre steder. I den langt større byen Venezia ble over 400 personer anklaget for sodomi i perioden, mens i Firenze var det over 15 000 personer som kom i søkelyset til Uffiziali di Notte. Faktisk ble flertallet av voksne menn i Firenze dømt minst én gang for sodomi i perioden. Dette forteller om en mannskultur som var annerledes enn de fleste andre steder. Men det er ikke grunn til å tro at homofili som legning var mer utbredt i Firenze på 1400-tallet. Svært få opprettholdt homofile forbindelser etter de hadde giftet seg, og det å være i forhold med voksne menn var ikke vanlig. Det er morgen, våren 1476. I en postboks plassert på kirkeveggen ligger et anonymt brev. Postkassene, kalt tamburi, er plassert der så innbyggerne kan angi sodomitter til nattbetjentene. I brevet fortelles det om en ung mann ved navn Jacopo Saltarelli, som angivelig lusker rundt i byens mørke smug i svarte klær. Han er 17 år og kjent i visse kretser for å tilby sine tjenester til de som var interesserte. Men Uffiziali di Notte har øyne og ører overalt, og i brevet står det: denne Jacopo medvirker i mange umoralske handlinger og går med på å tilfredsstille de som ønsker slike syndige ting av ham. Og på denne måten har han utført mange ting, det vil si at han har stilt seg til rådighet for flere dusin personer som jeg har god kjennskap til. Nederst i brevet står fire navn som brevskriveren sverget på at Jacopo hadde latt seg sodomisere av. Og ett av dem var Leonardi di Ser Piero da Vinci, som bor hos Andrea del Verrocchio. Den 24 år gamle malerlæringen Leonardo, sønn av den respekterte notaren Ser Piero da Vinci, var angitt til Uffiziali di Notte. Den vanlige prosedyren var slik. Etter at brevet var åpnet og lest, ble undersøkelser satt i gang. De anmeldte ble arrestert, og de involverte forhørt. Ofte fikk man en tilståelse fra en av partene, og iblant måtte tortur til. Så skulle det kalles inn til et rettsmøte hvor det ble ført referat, og dommen falt. Svært mange av referatene er bevart, men ikke alle. Den vanligste straffen var bøter, i alle fall for de fire første gangene man ble funnet skyldig. Men også gapestokk og pisking forekom. Ble man dømt en femte gang, kunne det i verste fall bety dødsstraff. Det fantes mange gode grunner til å angi. Nabokrangel? Sjalusi? Bare putt et brev i en av byens mange tamburer. Hvis din fiende ble dømt, fikk du dessuten utbetalt en del av boten. Helt sikkert kom det en del falske anklager. Men de høye tallene kan ikke bare forklares med dette. Men hva skjedde med Leonardo? Og ikke minst med Jacopo Saltarelli? Jacopo ble sett på som en prostituert. Men det var de fire voksne mennene som ble anmeldt. De skulle holde seg klare, men ble ikke arrestert. To måneder gikk uten at noe skjedde. Så, en dag i starten av juni, fikk Leonardo ordre om å møte opp i retten. Og der stopper informasjonen. Det er ikke bevart referat fra rettsmøtet, og ikke hører vi mer om saken. Ingen dom eller bøter nevnes for de fire voksne mennene. Trolig slapp de unna en straff, slik en stor del av de som stod anklaget for sodomi gjorde. En av de andre mennene som ble angitt, Il Teri, som I likhet med Jacopo tydeligvis kledde seg svart, kom fra en familie med innflytelse. Var det noen som trakk I trådene? En sodomidom ville vært svært kinkig for Leonardo. Han måtte sannsynligvis ha gått til faren for å låne penger til boten. Det ville nok ikke ha gjort forholdet mellom far og sønn noe bedre. Men selv om sodomi var vanlig, fulgte ikke Leonardo helt det forventede mønstret. I motsetning til flertallet, som sluttet med homoseksuell praksis da de giftet seg, var han aldri interessert I kvinner på denne måten. I hans utallige notater finner vi få personlige merknader, men en sjelden gang omtales noen med ord som kan tolkes som høyt elskede eller lignende. Det aldri en kvinne, men alltid en mann. I 1482 var Leonardo blitt 30 år. Han forlot Firenze og reiste til Milano. Der fikk han jobb ved hoffet til hertug Ludovico Sforza, en sterk politisk figur I Nord-Italia. Milano var mye større enn Firenze, men hadde ikke det samme pulserende kunstnerlivet. Sforza-familien hadde dominert byen siden midten av 1400-tallet. Der mediciene I Firenze var opptatt av kunst og utsmykking, hadde Ludovico Sforza andre ting som heftet tankene. Det Sforza ikke visste, men som har vært I emning, var at det nærmet seg slutten på en æra. I 1499 skulle den franske kong Ludvig den 12. Ta makten over Milano. Deretter skulle år med blodige maktovertagelser mellom Sforzaene og det franske kongehuset følge I kjølvannet. Sforza ansatte Leonardo hovedsakelig som festningsarkitekt og ingeniør. Leonardo viste seg nemlig å beherske et uvanlig bredt spekter av kunster og ferdigheter. Men fremdeles malte han mye, og flere av hans mest kjente kunstverk stammer fra tiden I Milano. Blant disse Damen med hermelinen, Den vitruviske mann, Madonna I grotten, og ikke minst veggmaleriet Nattverden. I tillegg lagde han modeller til det som skulle bli en 5 meter høy rytterstatue. Men de 75 tonnene med bronse som var bestilt inn, ble I stedet brukt til å støpe kanoner. Når fienden sto på dørterskelen, kunne ikke makthaverne prioritere kunstprosjekter. Selv om Milano både var under trussel fra interne maktkamper og fra krigshissige franskmenn, var det også der den unge Giacomo kom inn I Leonardos liv. Gian Giacomo Caprotti var hans fulle navn, men han var kjent som Giacomo. Og senere skulle han få et annet kallenavn. Hans familie var bønder fra landsbyen Oreno I fjellene nord for Milano. Giacomo var bare 10 år gammel da han 22. juli I 1490 på Santa Maria Magdalenas dag kom til Leonardo for å gå I lære. Neste dag ordnet mesteren med stoff til klær, og pengene som skulle gå til skredderen hadde guttungen stjålet. I alle fall var Leonardo helt sikker på det, selv om han aldri fikk en innrømmelse. Dette var bare starten på en endeløs rekke av større og mindre pøbelstreker signert bondegutten fra Oreno. Dagen etter det første tyveriet, under en middag hos noen venner av Leonardo, hadde Giacomo oppført seg som en frekkas. Ikke nok med at han var glupsk og spiste for 2 personer, I tillegg knuste han hele 3 flasker og sølte masse vin. Noen måneder senere stjal han en sølvstift fra en av de andre elevene I verkstedet. Leonardo skrev ned I sine notatbøker alle mulige ting Giacomo nasket til seg eller gjorde. Etter hvert fikk han kallenavnet Salai. Den lille djevelen. Hvem Salai var, og hva som gjorde at han stadig var I sentrum av trøbbel, vet vi veldig lite om. Men som ung gutt I Firenze kunne man, som vi forstår, fort bli utsatt for dårlige opplevelser. Han stjal fra andre også. En januardag I 1491 skulle det arrangeres bryllup og festival. I huset til en bekjent av Leonardo hadde en trupp med tjenere samlet seg for å prøve på noen kostymer. De skulle kle seg ut som villmenn på festivalen. En av dem hadde lagt fra seg pengepungen I en kleshaug på en seng, Den snappet Salai til seg og tok pengene. Iblant innrømmet han tyveriene. En gang hadde han stjålet en dyrehud som Leonardo hadde kjøpt for å lage støvler av. Salai solgte det til en skomaker og brukte pengene på aniskonfekt. Men Salai arbeidet også. Selv om han kunstnerisk bare var middelmådig. Det var nok ikke som elev han var mest viktig for Leonardo. Salai var like mye en tjener og assistent, og etter hvert ble han Leonardos nærmeste følgesvenn. Vitnesbyrd om forholdet mellom dem har vi bare fra indirekte kilder. 40 år etter da Vincis død, i 1560, skrev en mann som hadde kjent en av Leonardos elever en oppdiktet dialog. Der blir Leonardo spurt rett ut om han hadde sex med Salai, hvorpå han svarer «mange ganger». Den fiktive teksten sier noe om at det også i nær samtid ble oppfattet at Leonardo og Salai var elskere. En dag hadde noen, kanskje en av de andre elevene, rablet ned en enkel og ganske vulgær skisse. Tegningen datert 1503, og viser to store horisontale peniser som går på to bein etter hverandre i retning av et hull. Over hullet står det Salai. Skissen hentyder kanskje til at Salai hadde flere partnere. Men det kan også være tegn på at han var homofil av legning. På tiden skissen datert til, var Salai i 20-årene, og forbi alderen som var den såkalt passive part i et homoseksuelt forhold. Noe som var strengt regulert i kulturen. En voksen mann skulle nemlig aldri la seg sodomisere. Han skulle alltid være den aktive part. Flere mener å se Salais trekk i en rekke av Da Vincis malerier, både i manns- og kvinneportretter. Men den unge, androgyne skikkelsen, med myke krøller han ofte malte, hadde Leonardo fanget opp i kunsten lenge før han møtte Salai. Skikkelsen var ofte stilt ovenfor en eldre, værbitt mann. Motivet var ikke Leonardos egen oppfinnelse, men noe han hadde fra sin gamle læremester Andrea del Verrocchio i Firenze. Motsetningen mellom den gamle, rynkete mannen og den unge, vakre kunne symbolisere livserfaringen hos den gamle, i kontrast til uerfarenheten hos den unge. Kanskje tegningene i starten representerte ham selv i eldre og yngre versjon. Men senere, da Salai dukket opp, fant han muligens i ham legemliggjørelsen av et skjønnhetsideal. Enkelte har til og med hevdet at Salai var modellen til det verdensberømte Mona Lisa. En påstand som riktig nok har møtt mye motstand. Uansett tegnet han Salai flere ganger, både som ung og etter hvert eldre. Øynene hans har en slags tom likegyldighet, mens munnvikene trekkes opp i en utfordrende og tvetydig, nærmest inviterende mine. Den unge mannen med englekrøllene levde godt på sin sjef. I 1497, Salai var 17 år, fikk han en kappe i et praktfullt sølvfarget klede, kantet med grønn fløyel og vakre bånd. Og da stoffene til kappen var betalt, la Leonardo tørt til. Salai stjal vekslepengene. Årene gikk. Salai ble voksen, men oppførte seg fremdeles til tider som en ung tjuvradd. Hver gang han stjal, ble Leonardo like oppgitt. Men så ga han etter og kjøpte flere ting til ham. 24 par sko og svindyre strømper. Alt ble notert ned i mesterens notatbok. Salai spradet rundt i gatene iført rosa hoser med pynt og vakre dyre klær som Leonardo hadde betalt for, bare for å stikke av med vekslepenger og unnlate å betale tilbake lån. At Salai ble konfrontert skjønner vi ut fra Leonardos notater. Men også at han ble tilgitt, gang på gang. Ettersom årene gikk, var dette kanskje blitt mønstre i forholdet. Og den aldrende Leonardo ga til slutt opp. Han orket ikke bruke mer energi på småkrangling. I 1508 skrev han nederst på en handleliste «Salai, jeg vil ha fred, ikke krig. Ikke mer krig. Jeg gir meg.» Og etter hvert ser Salai ut til å ha roet seg. I alle fall litt. Innimellom ble han betrodd viktige oppgaver for Leonardo, og han kan ikke alltid ha stjålet og lurt unna. I 1499 angrep franskmennene Milano, og Leonardo reiste fra byen. I de neste årene var han mye på reisefot. Han oppholdt seg noen år I Firenze, innimellom andre steder I Italia, før han var tilbake igjen I Milano til og fra I en 7-årsperiode. En septemberdag I 1513 forlot han Milano og satte kursen mot Roma og Vatikanet. Salai var med. Det var også Francesco Melzi, en ung mann som hadde gått I lære hos Leonardo I noen år, og som hadde en langt mer fornem bakgrunn enn Salai. Monte Ciceri, utenfor Firenze. Året 1509. I bunnen av åssiden står innbyggerne og glaner I vantro. To menn har strevd seg opp mot toppen med en merkelig konstruksjon på slep. Omsider mennene fremme, med god utsikt til byen. Sommervinden blåser friskt. Hva tenker assistenten, alkemisten som går under det mystiske navnet Zoroastro? Han skal inn I konstruksjonen og sendes nedover bakken I en rasende fart. Og så det liksom meningen at vingene skulle ta til luften og fly? Han en adrenalinjunkie uten dødsfrykt? Eller han I virkeligheten livredd? Hvordan det enn Zoroastro lirker kroppen på plass. Leonardos flymaskin blir dyttet I gang. Og snart ruller den med egen akselererende kraft til den når et slags stup. Flyet tar til vingene. Det svever. I noen korte sekunder før nesen dypper ned og flyet styrter mot bakken I en rasende fart. Han treffer bakken med et brak. Overalt splintrer biter av treverk. Seilduken revner. Vaiere og tau pisker I den voldsomme kollisjonen. Leonardo styrter forskrekket ned fjellsiden med hamrende hjerte. Han hører skrik. Endelig når han fram og løfter den smadrede vingen. Under vrakrestene ligger piloten. Et brukket bein. Skremt, men ellers hel. Dette har nok aldri skjedd. Det en myte konstruert av ulike bruddstykker av kilder, og så formet til en fortelling litt for eventyrlig til å være sann. At Leonardo var uhyre interessert I fugler og I flyving, vet vi. Han studerte fugleflukt, vingekonstruksjoner og tegnet flymaskiner og glidefly. Men at han skal ha sendt alkymisten Zoroastro ut for stupet, nok helst en vandrehistorie. I Leonardos samtid, som fremdeles I dag, fascineres folk av hans varierte talenter. Han var et sant universalgeni. Ikke bare har han satt et evig preg på malekunsten, men han konstruerte, I alle fall på papiret, oppfinnelser langt forut for sin tid. En tegning viser en stridsvogn som til forveksling ligner en tanks. En annen noe som ligner et helikopter. En gigantisk kjempearmbrøst. I tillegg gjorde han grundige anatomiske studier og lagde detaljerte tegninger av muskler og til og med et foster I livmoren. Etter noen få år I Roma fikk Leonardo I 1516 en invitasjon fra kong Frans den første av Frankrike. Kongen var nesten parodisk imponert over Leonardo. Han ville gjerne ha ham ved sitt hoff, selv om han egentlig ikke klarte å male stort mer. Leonardo, som nå var I midten av 60-årene, tok med seg Salai, men også den unge eleven Melzi. Med på flyttelasset hadde han dessuten noen malerier. Blant annet portrettet av Lisa Gherardini, det som senere skulle bli kanskje verdens mest kjente maleri, Mona Lisa. Dette hadde han startet på I 1503, men aldri blitt ferdig med. Slik var det forresten med en stor del av Leonardos arbeider. Han ble aldri ferdig. Etter å ha kommet til det punktet hvor han fant den tekniske løsningen som opprinnelig hadde trigget ham til å starte, begynte han på noe nytt I stedet for å fullføre prosjektet. Ved elven Loire, like utenfor den lille byen Amboise, fikk han et herskapelig hus av kongen rett ved det kongelige slottet. Mens Salai reiste etter en stund tilbake til Milano. Vi vet ikke hvorfor Salai forlot Leonardo. Det kan ha handlet om relasjonen mellom han og Melzi, den nye favoritten. Melzi var en adelsmann, han hadde høyere status og fikk bedre lønn. Han var yngre og vakrere. Kanskje Salai følte seg tilsidesatt? Leonardo levde de tre siste årene av sitt liv I Frankrike. Da han døde I 1519 ble han stedt til hvile I kirken inne på slottsområdet, men gravstedet ble senere ødelagt under den franske revolusjonen. Man fant noen knokler og en hodeskalle som man antok var hans levninger, og flyttet dem til et lite, lyskalket kapell I Amboise. Der ligger de fremdeles, markert av en minneplate. Salai hadde et hus på Leonardos eiendom, en stor vingård utenfor Milano. I Leonardos testamente fikk han den ene halvparten av eiendommen. Melzi arvet mye mer. Men det har vært spekulert I om Salai faktisk overtok noen av Leonardos beste malerier, blant annet Mona Lisa. For på et tidspunkt solgte han noen bilder til en svært høy pris, som etter hvert havnet hos den franske kongen. Salai sine egne malerier var neppe verdt så mye, og det kjent at kong Frans den første senere eide Mona Lisa og flere av Leonardos viktigste verker. Så det mulig at Leonardo overlot til Salai noen av sine mest verdsatte malerier. Selv om kanskje Melzi hadde tatt hans plass, virker Leonardo å ha følt hengivenhet for sin kjære lille smådjevel til det siste. Da Leonardo døde I 1519 var Salai 39 år. Bare 5 år senere ble han truffet, sannsynligvis, av en fransk kule og døde av skadene. Historien om Leonardo da Vinci og Salai viser en side av den italienske renessansen det ikke så ofte snakkes om. Det florentinske miljøet, med den høye forekomsten av seksuelle forhold mellom voksne menn og tenåringsgutter, har utvilsomt en mørk skyggeside. Samtidig kan det ha åpnet for en aksept for at det var mulig for voksne menn å elske hverandre. Året før han døde, giftet Salai seg med en kvinne, men det gjorde aldri Leonardo. Så vidt vi vet, hadde han kun mannlige kjærester. Forhold som vedvarte når disse ble voksne. Det store geniet Leonardo var en banebrytende multikunstner og ingeniør. I hans notater skinner det gjennom en overbærenhet, men også stor ømhet ovenfor Salai. Til tross for alle hans rampestreker og ofte skjødesløse oppførsel. Salai var, om ikke den eneste, så kanskje den største kjærligheten. For en av historiens viktigste kunstnere.
Du har hørt historiske romanser om Leonardo da Vinci og hans mannlige elsker Salai, lest av Jonas Hoff Oftebro. Manus skrevet av Irene A. Ellefsen, lyddesign, mix og musikkomposisjon ved Hans Christen Hyrve. Vignettmusikken var ved Sigurd Heimdal, prosjektleder Øystein Weibel og produsent Thomas Alsaker.
Mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.